Selfossi 29. febrúar 1968. Sigurður Guðmundsson.
Ég held ég sé nú ekki vel upplagan var til þess að
Ættu kannski að frestaðist þá út í seinna, Sigurður?
Já, ekki. Nú vorum að tala þessi slýs.
Já.
Já, ég hef nú menað eftir þeim en ég finnst ég menað ekkert núna. Ég var svona til að muna nafn.
Þegar þú varst aðlast upp, var talað um slys sem hefðu orðið fyrir þitt minni?
Já, það var ekki Sigurður Gamaliðjálsson, jú.
Já.
Já, það var Sigurður Gamaliðjálsson sem varst á Einarsafnarsundi þegar ég var kornungur. Ætli ég ekki verið svona 2 eða 3 ára að það verið í kringum 1880 eða kannski 81 eða 2. Hann er það eiginlega það fyrsta sem ég man eftir því það var að tala mikið um það. Og þar drukknuðu, já, ég, það er nú ekki núna, ég held að hann verið fleiri heldur en 2, en þeir var bjargað. Ekkert mæn ég núna upp á víst hver bjargaði þá.
Nei.
Það hef ég áraðanlega vitað áður.
Já, en hvernig hlektist honum á?
Bóði, það þarf ekki nema einn bóða til að fylla skipin og en ég held að það hef ekki holt og þeim hafi verið bjargað. Hann drukknaði, Sigurður Gamaliðjálsson og Þorkell í Garbæ eða Eyvakoti. Ég er múin að gleyma því. En eftir fyrsta slýs sem ég man eftir, það er líka til þegar fyrirtar Jóni Bast á Rífsrós. Þetta er ég er þar drukknuðu 2. Af honum bjargaði hús Magnús. Það var frá Sölkutótt. Kendur við húsið, hann var nefnilega vinnumaður lengi hjá í Kaupmannshúsinu. Sem er núna alltaf kallað húsið, það er nú dálítið einkennilegt. Alveg eins og það var aldrei verið kallað með enn húsið. En það var nú oft kallt sagt svona heim í hús. En yfirleitt var alltaf kallað Kaupmannshús bara.
Já.